Blaðsíða 55. Uppeldið. Fyrst í stað læra börn múslima trú sína og siði með því að fylgjast með foreldrum sínum, til dæmis þegar þau biðjast fyrir. Þegar þau stækka er þeim kennt hvernig á að biðjast fyrir og þau látin læra utanbókar kafla í Kóraninum. Jafnframt eru þau hvött til að taka þátt í föstunni, í Ramadan-mánuði, fyrst dag og dag í senn en síðan í lengri tíma. Í skólu múslima læra börnin að lesa Kóraninn. Í löndum þar sem Íslam er ekki ríkjandi trúarbrögð fara börn múslima gjarnan í moskuna að loknum skóla og læra þar að lesa í Kóraninum. Víða er lögð áhersla á að nemendur læri sem mest af Kóraninum utanbókar. Þegar börnin eru orðin 12 eða 13 ára eiga þau að geta framfyllt öllum trúarlegum skyldum eins og fullorðnir. Oft eru miklar kröfur gerða til þeirra á unglingsárunum, bæði varðandi skólanám og hjálp á heimilinu. Víða er talið óæskilegt að þau fari ein á dansleiki eða í sangvæmi. Sérstaklega á það við stúlkurnar. Þess er vænst að þau sýni fullorðnum í fjölskyldunni virðingu og hlýðni og lögð er áhersla á þáttöku í samfélagi fjölskyldunar.